Pagājušajā gadā doma ir lēmusi, ka iebraukšanas maksa no 1. februāra jau būs 3 eiro līdzinējo 2 eiro vietā un caurlaižu režīms būs spēkā visu gadu. Izmaiņas neskar ilgtermiņu caurlaidu. Ilgtermiņu caurlaidu joprojām maksās tikpat, cik iepriekš, piemēram, 7 dienām caurlaidu cena būs 10 eiro. Attiecīgi, ja nepieciešams braukt nedēļas skaitā, tad izdevīgāk būs iegādāties šo nedēļas caurlaidu, kas būs eiro 49 dienā. Tāpat kā līdz šim iebraukt pilsētā var vidēji draudzīgi transportlīdzekļiem elektromobīļi bez maksas un arī transportlīdzekļiem, kas ir pielāgoti vadītājiem invalīdam, tas ir par brīvu. Jūrmalniekiem kārtība paliek tāda kā līdz šim. Šo kārtību jau jūrmalnieki gadu gaitā zina un tā nemainās šajā gadā.